Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлык радиосының бүгенге программасын Ландыш Харасова алып бара, безнең бүгенге тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Уфада татар мәктәпләре азайган. Прагада узган конференциядә катнашучылар коммунизм чыры җинаятьләрен язасыз калдырырга ярамый ди. Самарның Гали авылы Русиядәге татар авылларына үрнәк булып тора. Шигәннәр тигез караш таләп итә. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз татар киносын үстерү турында булачак. Ә тапшыру азагында сез Коръәннән аятьләр һәм аларның мәгънәсен иштерсез.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда бу атнада да Уфа Губ интернет сәхифәсен оештыручыларны эзләү дәвам итте. Безнең хәбәрчебез этносиясәтче Илдар Габдрафиков белән әңгәмә кырды. Габдрафиков шулай ук бу атнада этнология белән бәйле конференциядә дә катнашкан. Анда исә Башкортстанда милли мәсьәлә катлаулы диелгән һәм татар мәктәпләренең азайганы әйтелгән. Тулырак итеп Уфадан Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанда бу атнада иҗтимагый сәяси казан бер туктаусыз кайнап торды. Күренекле Ишан Зәйнулла Рәсүловның 175 еллыгын билгеләү дәүләт дәрәҗәсендә үткәрелде. Республиканың мәгълүмат чаралары атна буе аны башкорт дип игълан иттеләр. Уфаның иң зур җәмәгать бинасы Конгресс холлда Зәйнулла Ишанга багышланган кичә үткәрелде. Башкортстан президенты республиканы буйлап йөрүдән җиләгәнгәме, малчылыкны һәм кошчылыкны үстерү серләренә төшенү өчен Израильгә эш сәфәре белән барды. Гомумән, бу атнада малчылык темасы көн үзәк тема булды. 31 майда Башкортстанның вице-премьеры Шамил Вахитов Австралиядан килгән ике эшкуар белән Австралиядан Башкортстанга сыер малларын китерү мәсьәләләрен тикшерде. Аңа хәтле республика премьеры Раил Сарбаев һәм вице-премьер Шамил Вахитов сыерларны ясалма орлыкландыруны үшән оештырганнары өчен район башлыкларын җыеп сүктеләр. Ялган саннар бирү белән мавыкмаска чакырдылар.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан җитәкчелеген, башкорт милләтчелеген сәнәккә элеү белән шөгыльләнгән Уфагуб сайтын оештыручыларны эзләү дәвам итте. Атналык күзәтүне шулай да 2003 елгы президент сайлауларында Башкортстан президенты хакимиятенә караган Мәтбугат дөньясы басмаханәсендә 800 мең канунсыз сайлау бюллетеннәре басу тирәсендә туган җанҗалга бәйле 2005 елның 3 июнендәге мәхкәмәне искә алудан башлыйсы килә. Ни дисәң дә, хәтта Русия шартларында да бу уникаль күренеш булды. Иң гыйбрәтлесе дигәндәй, бу җинаятьне тикшерү һәм мәхкәмә үткәрү үзе дә уникаль вакыйгага әйләнде. 2003 елның 4 декабрендә төнлә Башкортстан президентлыгына кандидатлар Сергей Веременко һәм Ралиф Сафин Башкортстан президенты хакимиятенә караган басмаханәдә бюллетеннәр басып яталар дигән хәбәр алалар һәм йөзләгән кеше белән килеп басмаханәне уратып алалар. Ишке үтәргә телиләр. Аларның юлларына милиция хезмәткәрләре баса. Бераздан басмахана тәрәзәләреннән ургылып кара төтен чыга башлый. Эчтә әзерләнгән бюллетеннәрне яндыра башлаганлыклары ачыклана. Янгын сүндерүчеләр килеп җитә. Аларны да милиционерлар бинага якын җибәрмиләр. Фәкат Башкортстан прокуроры урынбасары Карастелев килгәч кенә җыелган халык басмаханага үтеп керә ала. Аларны туракланган, янган, янып бетмәгән сайлау бюллетеннәре өйеме һәм куркынган басмахана эшчеләре каршы ала. Тикшерү үткәргәннән соң икенче көнне Карастелев бюллетеннәр Башкортстан президенты хакимияте башлыгы әмере буенча әзерләнгән дигән хәбәр таратты. Әмма президентлыкка кандидат Мортаза Рахимов Мәскәүгә барып, ул вакыттагы президент Владимир Путин белән очрашканнан соң, республика прокуроры Флорид Байков ашыгыч рәвештә пенсияга китте, ә сенсацион хәбәр тараткан прокурор урынбасары икенче өлкәгә эшкә җибәрелде. 2005 елның 3 июнендә Уфаның Киров районы мировой мәхкәмәсе бюллетеннәр басуда Басмахана директоры Марат Валиев гаепле деген нәтиҗә ясады һәм аңа 300 мең сум штраф түләргә дигән карар чыгарды. Әйткәндәй, бу эшкә кагылышлары булуы ихтимал кешеләр барысы да урыннарында эшләүләрен дәвам итәләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бәйсез Уфа Губ сайты тирәсендә вакыйгалар куера барасыма. 3 июньдә шушы сайт эшчәнлегенә катнашлыклары ихтимал дип исәпләнүче тарихчылар, тарих фәннәре кандидатлары Илдар Габдрафиковны, Игорь Кушумовны һәм үзешмәкәр тарихчы Сергей Орловны прокуратура янындагы тикшерү комитетына чакырып сорау алдылар. Илдар Габдрафиков әйтүенчә, тикшерүчеләр сайтның хуҗасы һәм администраторы кем икәнлеген ачыкларга тели. Шуннан соң булган хәлләр турында Илдар әфәнде түбәндәгеләрне белдерде. Илдар әфәнде, менә бу укупка бәйле сезгә үзегезгә нинди дә булса басым ясаулар барамы?
Әлбәттә бара. Менә мине бит инде Приволжский округның җитәкчеләре белән сораштым. Минем директор профессор Юнусова Сәйфуллина әйткән, менә янәмәсе мин Илдар Габдрафиков укупны оештыручы икән дип, янәмәсе шундый ул җинаять эшләгән, менә аңа угалауны эше ачылган, ул анда эксперт була алмай, аны эшеннән бушатырга кирәк, эшеннән ибәргә кирәк дип, шушындый сүз чыгарган. Менә әле бүген генә тагын әйттеләр шуны. Волга буе федераль округның җитәкчеләре менә бүген генә сүзләтеп әйттеләр шуны. Мин инде моны кривитарий әйтәм, кривитарий карайым бердән, икенчедән Уфа Губ сайты әле угалауны түгел бернинди дә, аны судта әйтмәгән, карамаган ул информацион сайт. Икенчедән, шуның өчен мин мәхкәмәгә үземнең заявление бирәмен.
Ә менә бу Идел буе федераль округы җитәкчелеге дидегез, баш инспектор, аның позициясе ничегрәк бу мәсьәләдә?
Аның позициясен әле мин тик түгәрен әйтәлмим. Ну, беләм, ул теге шушындый телеграмма суккан икән нигә дип. Зөрен әсе менә шушы теге уголовный фигурант булып.
Ә менә әле күптән түгелене Мәскәүдә фәнни гамәли конференция булды бит инде бу этносияси хәлләр турында. Башкортстан турында ниндирәк фикерләр яңгырады?
Анда инде менә җитәкчеләре профессор Тишков, профессор Аймирин әйттеләр, Башкортстанда этнополитик хәл бик катлаулы. Мәсәлән, татар мәктәпләре бик нык әзәйгән. Әйтергә кирәк шуны, менә шушы мисалларны әйтеп киттеләр. Бу как негатив үрнәк дип әйтеп киттеләр.
Уфа Губка каршы җинаять эше ачуга формаль сәбәпче булган Айрат Дилмөхәммәтов та бу атнада мәгълүматта искә алынды. Аргументы недели гәзитенең 22-нче санында аны янә бер тапкыр экстремист дип атадылар, ә сугышчылар һәм хәшәрәтләр дигән брошюрасын экстремистик эчтәлекле брошюра дип игълан иттеләр. Азатлык радиосы өчен биргән интервьюсында Айрат Дилмөхәммәтов үзенең брошюрасының кайсы да булса мәхкәмәдә экстремистик дип игълан ителүен белмим.
Нет, такого ничего подобного не было. Просто надо понимать одно. Работники милиции и к ним приравненные – это создание особого рода. И если они слышат Айрат Дилмөхәммәтов, они думают, что это уже само по себе оправдывает все их дальнейшие действия. Ну, а что касается действий по Уфа Губу, мне вообще непонятна цель всех вот этих мероприятий. Чего они добиваются? Я еще раз говорю – ментовскую логику и менталитет понять нормальному человеку практически невозможно.
Айрат Дилмөхәммәтов мәхкәмәдә Башкортстан оппозициясы лидерларының берсе Мәҗит Хужин мине гаепләүчеләр ягында булды диде.
Вы знаете, история преследований, моего преследования за свободу слова, она ведь началась даже не в 2005 году, еще раньше. И в 2003 году были такие вещи, и в 2000 году. После того, как общество было вооружено законом об экстремизме, меня стали таскать по 280-й статье. Я всякого насмотрелся. У меня первый процесс идет, второй процесс, вот третий, значит, завтра начинается. Уфа Губ четвертый уже рисуется. Это нормально. Ненормально другое. Вот у меня на втором судебном процессе свидетелем обвинения, я подчеркиваю, обвинения, не свидетелем защиты. Свидетелем обвинения выступал самозваный лидер татарского народа, господин профессор Хузин. Вот это непонятно. Логику ментов еще можно понять и простить, но вот эту вот оппозицию самозванную я никогда не понимал и не пойму.
Гафутинам Хузин афенда сизга каршы сөйләде мине.
Я еще раз говорю, Карше, он поддерживал государственное обвинение против меня. Мне шьют статью 212 «Массовые беспорядки» и 280-ю, часть вторую, «Экстремизм через СМИ». Господин Хузин поддержал гособвинение. Он выступал на стороне обвинения.
Олайгына да түгел. Мәхкәмә барышында Хузин Башкортстанның берләшкән оппозициясы таратылды дип белдерде, ди Айрат Дилмөхәмәтов. Күпмедер дәрәҗәдә моны аңлау кыен, чөнки шулык Хузин, шулык Бигновлар, алар бит инде менә бу хакимият белән көрәшүче берләшкән оппозиция җитәкчеләре.
И никакая это не оппозиция, рука заказчика чувствуется, как я называю, Лубянка Продакшн, студия Лубянка Продакшн. Кстати, на этом же процессе, вот последнем заседании, господин Хузин, после того, как он сказал, что он категорически не согласен с позицией Дилмухаметова, где он говорит о необходимости социальной революции, не моргнув глазом, добавил, что вот мы приняли решение о распуске нашей объединенной оппозиции. Даже судья спросил, а почему? Хузин гордо ответил, а потому что она не дает никаких результатов.
Моны ашыкларга теләп, Мәҗит Хужинның үзенә шылтыраткач, ул оппозицияның таратылуын расламады.
Аны чыгарып җибәрдек ди. Айратны исключили из членства координационного совета ди.
А координационный совет таратылмады, айбы?
Мин еще таратасын ди. Аны бит все партии должны распустить, я не имею права распустить.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Башкортстаннан Европага күчәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Прагада, Көнчыгыш Европадагы коммунизм мирасына багышланган конференция үтте. Конференциядә катнашучылар коммунизм чыры җинаятьләрен язасыз калдырырга ярамый дип чыгыш ясады. Алар анды җинаятьләрне кешешчелеккә каршы җинаятьләр рәтенә күтәрергә чакырды. Бу инде анды җинаять кылучыларның күп вакыт үтүгә карамастан мәхкәмәгә тартылачагын аңлата. Прага конференциясендәге чыгышлар белән Наиф Акмал таныштыра.
Көнчыгыш Европа илләренең коммунизмнан котылуына 2 дистә ел чамасы вакыт үтте. Әмма ул чордагы гаделсезлекләрне һәм алар өчен җаваплы кешеләрне онытырга теләмәүчеләр әле шактый. Европа намусы һәм коммунизм дип аталган Прага конференциясендә Европа парламенты әгъзасы Яна Хыбаскова коммунизм чоры җинаятьләрен кешелеккә каршы җинаятьләргә тиңләргә чакырды. Бу андый җинаятьләрнең мәхкәмәләр аша хөкем ителүенә вакыт чикләүләре булмаячагын аңлата. Хыбаскова коммунизм кешешелеккә каршы җинаять дип бәяләнә ала, чөнки ул куллар хезмәтен, депортацияны, сәяси һәм дини сәбәпләргә бәйле үтерүләрне үз эченә ала, диде. Конференцияны оештыруда катнашучыларның берсе, чех сенаторы Мартин Мейсрик, Хыбаскова әйткәннәрне хуплап, 40 ел буе коммунизм афатын кичергән илләр белән кичермәгән илләр арасындагы психологик бүленешкә басым ясады.
Докуч Западная Европа не похопи, проче тото тема так дулежите.
Көнбатыш Европа бу мәсьәләнең нигә шул кадәр мөһим булуын аңлаганчыга кадәр, коммунизмның нацизм идеологиясе кебек җинаятьчил идеология булуын аңлаганчыга кадәр, Европа берләшә алмаячак, диде Мейсрик.
Злочинная идеология, как нацизм, так нигде Европа не будет единодна.
Шул ук конференциядә катнашкан тоталитаризмны өйрәнү Чех институты мөдир урынбасары Мирослав Лехки сәяси тоткыннарны җәзалау һәм көнбатышка качарга теләгән кешеләрне атып үтерү кешешчелеккә каршы җинаять буларак каралырга тиеш ди. Рәсми саннарга караганда, бары тик Чехословакияның үзендә генә дә 560 лап кеше көнбатышка качу омтылышы вакытында атып үтерелгән. Тагын 10 мең лап кеше концентрация лагерьларында үлгән. 250 меңләп кеше сәяси сәбәпләрдән төрмәдә утырып чыккан. Русия журналисты һәм элекке сәяси диссидент Александр Подрабинок:
"Самая характерная ее черта сегодняшней России это сужение поля свободы".
Бүгенге Русиядә иң ачык күрелгән нәрсә ирекләрнең тораюы. Бу барлык эшчәнлек төрләрендә дә чагыла. Матбугатта да, сәяси фиркалар эшчәнлегендә дә. Минемчә, моның төп сәбәпләреннән берсе Русияның үз коммунистик үткәнен аңлап, аңа нокта куймавы. Коммунизм хөкем ителмәде, шуңа күрә коммунизм кыйммәтләре әле дә яшәп килә һәм бу нормаль дип санала иде.
Поэтому ценности коммунизма, они продолжают жить и считаются нормальными.
Элеке Чехия президенты Васлав Хавел үз чыгышында Европа берлеген әле дә коммунизм системында яшәүче халыкларның хукукларын яклауга күбрәк көч салырга чакырды. Хавел Европа коммунизм һәм нацизм һәм аларның нәтиҗәләре өчен аеруча җаваплы, чөнки бу тоталитар системаларның икесе дә иң башта Европада оешкан диде.
Сез Наиф Ахмалның Прагада Көнчыгыш Европадагы коммунизм мирасына багышланган конференция турындагы язмасын тыңладыгыз. Алдагы минутларда әле Прагада узган тагын бер чара белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Прагада коммунизм мирасы турында сөйләшкәндә Самараның Гали авылы халкы капитализм булсамы, коммунизмны беренче чиратта тырышып эшләргә кирәк дип яши. Тагын 2 елдан 300 еллыгын билгеләп узачак бу Гали авылы күпне Русиядәге татар авылларына үрнәк була ала дигән. Сабан туйга килгәч, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддинга:
Самар төбәгендә гөрләтеп сабан туйларын уздыралар. Шәһәрләр үзләренчә киң клаш җәеп уздырсалар, авыллар тыныграк итеп бәйрәм итәләр. Тольятти каласындагы Сабантуй шәһәр бәйрәме кысаларында уза. Өлкә гәҗитәләренең берсе бу тантанадагы барлык тамашаларны да санап узган. Ә менә меңләгән кешене җыйган Сабантуй турында ләммим. Тольятти Сабантуйының үзенчәлеген дә искәртеп узарга кирәктер. Тольятти эшкуарлары һәр елны баш батырга машина куялар, һәм бу зур бүләкне шәһәр батырлары ала иде. Быел Тольятти Сабантуен күтәрергә Татарстанның Сарман районы килде. Алар сәнгать кешеләреннән тыш үзләре белән 16 көрәшчене дә алып килгәннәр. Менә шул 16-ның берсе Жигули машинасына лайык булды. Тольяттилар үзара шаярып, сарманларның җырларына машина төрәдек диделәр. Авыллар арасында иң күренекле, дәрәҗәле Сабантуйны өлкәнең Похисни районына кергән Гали авылы уздырды. Бүгенге көндә Самар төбәгендә татар авыллары арасында иң булдыклы авылларның булдыклысы ул Гали. 750 йортта 2000 кеше яши. Якындагы 10 елга урта мәктәп ышанычлы балалар белән тупланган. Дин, сәнгать бергә үрелеп баралар. Мул тормышның күрсәткече булып, 3 чакрымга сузылган авыл урамнарындагы ташпулатлар, һәр капка төбендә җиңел машиналар, авылның иң күркәм җирләре булып, тауы һәм тау итәгендәге гөрелдәп аккан чишмәсе. Ләкин дә Галигә барып, аның тау башына менеп басмасаң, Гали авылының дахилыгын күрдем димә. Тау башыннан караганда авылның һәр мәчете, һәр йорты, һәр урамы, авылга керә торган үзәк юл барчасы да уч төбендә. Тау башында басып торып, 750 йортның генчәсендә кыяр помидор үстерә торган теплицаларны санап чыгарга була. Һәр теплица 10-15 сотый җирне били. Гали шәһәрдән артта калмый. Авыл эшкуары Расих Латыпов батырга машина куйды. Сабантуй шәһәр культурасы биеклегендә узды. Ләкин дә тәсирлерәк булсын өчен, Сабантуй турындагы фикерләре белән уртаклашыр өчен, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Әфәнде Закировны мин Гали авылының тау башына алып мендем.
Менә сез Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының рәисе буларак, Россия буйлап кына түгел, җир шары буйлап йөргән кешеләр, соңгы елларда авылларга игътибар итәсез. Менә Гали авылының тау башында басып торасыз. Нинди хисләр кичерәсез татар авылы турында?
Әйе, менә мин бүген Самар өлкәсенең Гали авылында беренче тапкыр Сабантуйга килдек. Менә шушы тау башыннан авылның матурлыгын, авылның kelecekke qorab yuz tutup yaşayın görüp min quwanıp şatlanıp basıp duram. Bu şundan da çın ihlastan halkımızın mine bir de onun ütkeni de tarihi de bir de kilesi yılgalar 10. yılda avulunun 300 yıllığını bilgiye bitecekler. Bu indi bizim kileşekimiz diyen söz. Biz bütün ya Tatar Kongresi şu Tatar halkın saklağı için, Tatar halkın yaşatığı için buldurulgan iken şu kongresin senliğine turdan turu kakılatırgan eybirler bu avulların saklağı. Avulların saklasak biz milletimiz yaşar. Milletimiz yaşasın diye biz avulları saklarak gerek. Mine öyle uzman Nadagına Tatarstan Aktan Şayında bütün Rusya Asosiyasyonunun istiru konferansiyası bulgan idi. Şu Tatar avullarının asosiyasyonunun. Mine şu konferansiyasının biz Tatar avullarına itibarını, mine zor Tatar avullarına Rusya'da bugünkünde 1,5 kişiden artıkarak yaşatırgan 150 Tatar avulu var. Eğer bu başlıkına, eğer bizge bilgili bulanlar köp. Mine şu alar yığılışıp 150 lep Tatar Tarağılı, şuşa bütün Rusya Asosiyasiyasının gamelge koydu. Şuşa konferansiyonun biz bugün gekinde dokumentların Moskova'da Türkiye bilen şekillenebiz. İndi kileşege, mine şuşa Galiyaoğlu'nun bugün gesegem anın kileşege, şuşa Asosiyasiyasının da kileşege şul. Bizge, mine birdegi halkının, Tatar halkının ücretlik bilen bugünkü mümkünliklerine faydalanıp durmuşunu kuru. Karagız avulunun her bir yurtta pıhterlik, her bir yurt matur yılmayıp kilip dura. Bütün yerde şistalık, pıhterlik. Ul tiplisi var, yurt sayın onar 15'er sütüyle tiplisi var. Bunlar varsa da yaşayının türleri hem bugünkünde bizim halkımızın bazar şartlarında üzerinin urunların tapkan degen söz. Min Kalgan cildlerdeki Tatar avullarda şuşa bugünkü tecrübeni öğrenip şunu üzerine ilgi itip alıp yeşerge öğrenirlerdi bu ilim. Bir de yukakın asasiyasi barılıkka kilmedi. Irak Sibir'de yaşayan avullarda, İdil bugün de yaşayan avullar. Barısı da şunu itip yeşerge öğrenseler bizim halkımız için de yuvalmaz.
Reis Efendi, Паникага берилди бит халыкнын бир зур төркөмү. Социализм кетти, капитализм кайтты. Нидер ушанмоо, шанлык, күчсүздүк сезилди. Гали жиң сызганып ишли бир нимдей стройда керекми, социализмде керекми, капитализмде керекми? Үз жазмышын үзү халите.
Әйе, бу авылның бүгенге исеннән без шуны күрәбез. Шуннан да мында төрле системаларның кирәге юк, халык үзенең бүгенге көндәге булган эшчәнлегенә таяна, бүгенге көндәге булган менә туганлык, үзара ярдәмләшү, булар барсы да безнең халкыбызга хас әйберләр һәм алар бу авылның тормышында тулысы бечагыла. Әнә сабан туйга һәр йортта кунаклар, һәр йортта кайткан тирә юдән кайткан кунаклар, авыл икегә эшкә тапкыр арткан шушы бәйрәмгә җыелган. Мондый халыкның шушы рухы сакланышын дисәк безгә менә шушы Гали авылының үрнәгендә калган җирләрдә дә тормышны кырырга өйрәнергә кирәк. Бу авылдашыннан да социализм бетә дип җылап утырмаганнар. Халыкның борынгы гырып гадәтләрен, динен тормышыбызда саклап яшиләр бүгенге Россия шартларында біз рәхмәтле булуга тиеш. Менә бер кем кулга сукмый, бер кем тыймый, шушы матур тормышны кыра белсәк, безгә әлбәттә татар булып сакланырга мөмкинлек булачак. Казанның яки зур шәһәрләрнең чиндәгенә койнамыйча, шушы Россиянең бу зур киңлекләрендә утырган татар авылларының тәҗрибәсендә өйрәнергә кирәк. Бу безнең милләтебезнең яшәү сыганагы, милләтебезнең киләчәккә барыр юлыбызда таяну ноктасы.
Димәк, алдагы конгрессның курылтайында трибунага зур татар авылларының вәкилләре күтәреләчәк дигән өмет бар.
Һич шиксез, зур татар авыллары безнең менә бу 2 сыез арасында 4-нче сыез белән 5-нче сыез арасында иң зур эшләребезнең берсе булыр дип мин дә санам, чөнки татар телен без тыргызу 5 еллыгы дип игълан иттек, татар телен тыргызыр өчен татар авылларының тормышын рәтләргә кирәк, татар авылларындагы тормышын рәтләргә кирәк.
Сез бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның Гали авылы турындагы тәсирләре белән таныштыгыз. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
дөньядагы бар татарлар сабан туйларын бәйрәм иткәндә, шигәннәр бу бәйрәмгә охшаш үз фестивальләрен уздырды. Ягъни Прагада 10нчы тапкыр халыкара шигән фестиваль үтте. Фестивальга җыелган шигәннәр исә безгә дә башка халыкларга кебек тигез караш булсын иде ди. Фестивальдә мәтин карашмас булды.
Дөньяда 6 миллионнан алып 10 миллионга кадәр шигән бар дип исәпләнә. Русиядә алар 150 меңнән артык булса, Моҗарстанда 400 мең, Чехиядә исә 120 мең тирәсә. Чагыштырмача Чехиядә чиганнарның саны азрак булса да, Праг шәһәрендә хөкүмәт ярдәмендә инде 10 ел халыкара шигән фестивальләре оештырыла. Чехиядәге фестивальны оештыручылардан берсе Мартина Хрватова булай ди.
Фестивальның максаты шигәннәрне таныту. Моның иң яхшы ысулы әлбәттә шигәннәрнең көйләре һәм биюләре. Бүген Праг үзәгендә яңгыраган шигән музыкасы халыкны тамашага чакырган кебек. Андый тамашага килеп, халык шигәннәр янында башка милләт вәкилләрендә күрәчәк һәм шигәннәр турында элекке фикрын үзгәртәчәк дигән өмет бар. Шигән киләре ул шигәннәр белән башка халыклар арасында күпер дип әйтергә була. Шигән музыкасына беркем дә битараф кала алмый.
Мартина Хрватова әйтүенчә, катнашучыларга килгәндә иҗат төркемнәре аларны үз төркемнәреннән җибәрә икән. Фестивальны оештыручылар исә аларны сайлап ала.
Каждым роком се участвует наименее 8 капел, которые сочтены из
Русии. Ел сайын төрле илләрдән килгән кимендә 8 иҗат төркеме катнаша. Быел исә фестиваль үзенчәлекле, ул инде 10нчы тапкыр оештырыла. Шуңа күрә без бөтен йолдызларны җыярга тырыштык. Мисал өчен Македония һәм Франциядан быел 2 шәһәр төркем катнаша.
Например, 2 капелы из Македонии, либо в рамках джазу мы имели 2 капелы из Франции.
Тамару фестивальны оештыручылардан булган Чехиядә яшәүче Чиган Мартина Хрватова чигәннәр изәрлекләнә дип белдерә. Изәрлекләнүдән соң икенче зур проблем чиган геттолары, ягъни чигәннәр башка халыклардан аерым бистәләрдә яшәүләре ди. Аның әйтүенчә, бу зур социаль проблем һәм торган саен ул тирәнә бара. Фестивальга Украинадан килгән Киевтагы Чиган Романс театрыннан Егор Крикунов булай ди.
Нет, третий. Мы тоже проводим в Киеве такой же международный фестиваль, поэтому как бы многие участники...
Без у фестивальда 3 ел катнашабыз. Украинада да шундый халыкара фестивальләр оештырабыз. Монда килүчеләр безгә дә килә. Бу чарада без проблемнар турында сөйләшәбез. Тормыш яхшысын өчен нәрсәдер эшләргә кирәк, шул хакта фикерләшәбез. Бүген шигәннәрнең бер генә проблема бар. Безгә башкалар кебек карамыйлар. Безнең үзенчәлекле экзотик мәдәниятебез бар. Чиган музыкасы бик матур. Ләкин дөньяда караш бөтен халыкларга да бер төрле булырга тиеш. Мисал өчен американнарның нигерларга, ягъни кара тәннәргә карашы инде үзгәрде. Шуңа шигәннәр дә Европада булсынмы, Азиядамы, Украинадамы, караш үзгәрсен иде. Без җәмгыятьнең тигез хукуклы кешеләре булырга тиеш.
Равноправными членами общества.
Диде Украинадан килгән шигән Егор Крикунов. Күпчелек халык шигәннәрне яратмаса да, алар тормышына кызыксынып караучылар да бар. Шуларның берсе Алманиядан килгән Фау Ингрид.
Бу фестиваль Камора дип атала. Монда бүтән Европадагы шигән төркемнәре катнаша. Испаниядән, Македония, Франция, Украина һәм башка илләрдән килгән шигәннәр Прагада очраша. Аларның бүтәнесе төрле илләрдән килгән булса да, бергә дәртләнеп, бер көйгә биеп, бер җырны җырлыйлар. Һәм бүтән дөнья шигәннәре бүген бәйрәм итә.
Yeah. Ингрид ханым үзе шиген түгел икән, әмма төскә биткә шигәннәргә тартым булмаса да, киемнәре дәртләнеп шиген шәбию белән фестивальда күпләрне үзенә җәлеп итте.
Миндә шиген каны булмаса да, мин күңелем белән шиген. Монда фламенко биюен күрсәтәм. Мин биергә бик яратам. Шигәннәр алар замана шартларына бик буйсынмаган халык. Аларның үз тормыш уйлары бар. Миңа шигәннәрнең холкы бик ошый. Алар бер-берсен кайгыртучан.
Диде Ингрид ханым. Праг урамнар буйлап җырлап биеп йөрүне килгән туристлар да бик кызыксынып карады. Франциядан килгән Элен ханым тәэсирләре белән булай уртаклашты.
Бигрәк тә күңелле, монда мин скрипка уйнаган бер төркемне тыңлап утырдым. Бик ошады. Бер француз буларак миңа бик тансык әйбер иде.
Элен ханым чигәннәр Франциядә дә бар. Һәм алар Францияның төньягындарак, Ак диңгез яры буенда яшиләр. Ягъни аларның күпчелеге Камаг дигән җирдә урнашканнар һәм аларның үз гышмалары бар ди. Әшигәннәр проблемына килгәндә ул мондый фикердә.
Аларның саны бик аз, шуңа күрә проблемалары да сизелми. Ләкин кызганычка каршы барлык ашчылык халыкларның да үз проблемасы бар.
Диде чиген фестивалын кызыксынып тамаша иткән мадам Элен.
Әтмі қаршымас Прагада ұзған қолы ғарашыған фестивалі турында сенләді. Әхәсір сізге түгерек істел сейләшуін тәғдейм етәбіз қырмәтлі тыңлаушылар. Ол бұ атнада татар киносын үстіру турында бара. Онда қатнашушылар татар киносын үстіру юлларын қәр қайсы үзінше көрі. Берәүләр акча кирәк дисә, икенчеләре кешле шәхес булмавын әйтә. Өченчеләре идея кирәк ди. Түгәрәгездән сөйләшүен Амил Нур алып бара.
Бүгенге түгәрәк өстәлдә татар киносын үстерү өчен ни кирәк дигән сорауга җавап эзлибез. Анда режиссер Җисем атлы балалар кино фестивален оештыручы Фәйзрахман Камалов, ялгыз тәкәрлек фильмы режиссеры Гасиман Ширьястанов, Бабай, Куктау кебек фильмнарга сценарий язучы Мансур Гилажев һәм узган елда зур итеп көтеп алынган, хәзер сатуда булган Дилемма киносы эшләлеге авторы Айсылу Хафизова катнаша. Татарстан кинематографиясы 1924 елдан үз тарихын яза башлаган диләр. Тик бүген ул якын тирә милли республикалар белән чагыштырганда чит илләр дип әйтеп тә тормыйбыз, әйтик Башкортстан белән түбән үсештә дип бәяләнә. Казанда Алтын Мөнбәр мөселман фестивален оештыручы Татарстан өчен бу авыр вазгыять. Шул нисбәттән бер атналык Татарстанда махсус кинематографияны үстерү концепциясе дә халыкка чыгарылды. Анда хәтта дәүләттән 90 миллион сум акча да сорадылар. Тик аны күлкүле сумма дип атаучылар да булды. Шул ук вакытта миллион түгел, ә 1000сездә үзенчә кино төшүчеләр бар икән. Тик аларның фильмнарын караучы бармы? Шактый зур суммалар салып ясалган Дилемма киносын яки 10 ел ясалган исә Болгар җилләрендә караучылар бармы? Булар инде икенче сорау. Без бүген исә беренчесенә тукталырга булдык. Кеше карасын дисәк, ул киноларны ясарга кирәк бит әле. Ник алар саны бик аз. Без студияда түгел, белгечләрне мәгариф оешмасы офисына тупладык.
Татар киносы, аны барлыкка китерү өчен ни эшләргә кирәк? Әйтик, бу көндә аның матди ягы аксымы, яки иҗади як җитеп бетмиме?
Минемчә, милли татар киносы булган булыр иде электән үк Мәскәүдән тыелмаган булса. Ул милли кино темасын ябып барган. Бүгенге көндә безгә шул 91 елдан бирделәр инде әз генә азатлык,
хыйбәйсезлек кирәкме? Кыргызстан бәйсез дәүләт, әмма акчалар юк мия калса кинематографиялар өчен.
Кыргызстан, Казахстан?
Кыргызстан.
Бәлки шулайдыр.
Мәшһүр грузин фильмнары хәзер хәерче Грузия кино төшерә алмыйлар.
Киноның төшерү мөмкинчелеге үзгәрде бит. Теге вакытта кино төшерү авыррак иде. Бүгенге көндә фото аппарат белән дә кино төшерүгә мөмкинчелек күбәйде. Борынгы Болгар халкыннан килгән халыкның рухы бик көчле. Безгә биргән булсалар, әллә кашан бөек татар режиссерлары да Казанда утырып, рәхәтләндереп татар киноларын эшләр. киттеләр иде. Бүгенге көндә киттеләр Мәскәүгә, Петербургка, чит илләргә, Голливудларда эшитәләр. Татар киносы эшләми, әлбәттә. Талант ул тота алмый кешене бер урында. Талант ул кешене эшкә үндей бит. Эшкә үндер өчен аның матди ягында булырга тиеш. Ни хәтле син талант, шул хәтле сиңа кирәк матди яктан ярдәм. Шулай да менә без сәләт оешмасында башладык. 3 ел дияргә була инде хәзер. Балаларны киноға үндәү төшергә мөмкинчелек бар икәнен күрсәтеп, зур киноға да нисегерәк килергә була. Бездә талант яктан сәләтле балалар бик күп.
Дисем фестивалендә катнашучылар, аларның үзләре генә карый торган фильм түгелме? Башкалар кызыгып карарлык фильмнар, менә шулай примитив дип әйтмим инде, гади суллар компьютер белән эшләп буламы?
Гениальный, талантлы эшләрне фотоаппарат белән дә эшләп була дип әйтәм. Аңа күп акча кирәк. Но бүтән дөньяга күрсәтер өчен техник ягыннан да күчле булырга тиеш. Анда матди яктан күп акча кирәк. 90-нчы елларны Мәскәү режиссеры Кемәл Мансуров бик каты татарларны талап китте һәм киносын эшләй алмады ул. Татар киносы булмады. Булгар темасын күтәреп чыгам дип. Ул бузды киноны түгел. Ул бузды татар киносына, карашны татар режиссерларына бик каты юлны ятты. Бу темада бик безгә хәзер акрын-акрын күтәрелергә кирәк, үзебезне күрсәтергә кирәк. Менә шул же Дисем дигән фестивальдә ул күрсәтә. Тахир дигән егет 13 яшендә режиссер булып беренче урынны алды ул. 12-13 яшьле балалар режиссура белән шөгыльләнә.
Бу 13 яшьлек җигитнең кино сәзерме инде?
Фестивальдә күрсәтелгән барсы белән дә ярыша торган түгел. Бүгенге көндә менә бала киноға килеп,
аны халык белсен өчен хәзер телевизорга чыгара кирәкме, яисә Масяны кебек итеп интернетка алып куярга кирәкме? Бер кеше карый, икенче, өченче, дүртенче кеше карыяннары.
YouTube дигән нидә ул? Әллә кашаннан ул?
5-6 кеше карадымы?
500 ләп кеше карагандыр. Карыйлар, ул учебный. Өйрәнә торган фильмнар алар.
Менә Петербургта торып кайткан кеше шунда Масяны дигән мультфильм туды бит 1600 елда. Хәтерлисезме? Аңа да бүтән кеше җитди карамады. Ниндер бер кәкер аяклы бер кыз, сызыклар, мызыклар. Әмма алар коточкыч бер революция ясады. Интернетта, бәлки кинематографиядадыр, мультфильмдәдер, бәлки аны примитивлаштыргандыр, бәлки халыклаштыргандыр. Әмма халык чынлыкка килгәндә, халкыбызның күбесе ялга чыккач, пенсия чыккач телевизор каршына утыра, шунда кино карыйлар. Шулар арасында бар ялгыз тәкәрлек дигән кино бар иде.
Монда беренче мин җавап бирим әле, оппонент буларак сиңа. Файзрахман әйтә, фотоаппарат белән дә кино төшер була ди. Минем күзлектән караганда бу абсурд әйбер. Моның белән мин килешмим, бер дә. Ни өчен әле бүген көндә дөньяда бер кеше дә фотоаппарат белән кино төшергәне юк?
Бар.
Ярар. Әгәр дә ул повсеместный әйбер булса, мин аны аңлыйм сине. Мин даже беренче яктан, икенче яктан жәлдим дә дип әйтим мин шунда синең белән теләкләштек дә белдерәм. Чөнки бу көчсезлектән, чарасызлыктан менә эшләнгән әйбер. Минем күзлектән караганда.
Наивизм дигән әйбер бар. Бер катлы кемгәдер сәнгать төшә, кемгәдер блокбастерлашамы, кемдер фотокамерада төшергән фильмны яратырга мөмкин.
Алар фотоаппарат белән төшерәләр, үзләренә үзләре карыйлар. Беренче әйбер һәр вакытта да үзеңә кызык булалдыр үзеңә. Менә бала чагана туган көнгә чакыралар бит. Алар җыелышалар, утыралар, әзрәк салып алалар да, аннан соң баладан әйтәләр, ну кар шигыр сөйле беләсеңме? Беләм. Сөйләле, сөйләле. И аннан соң әйтәләр, ох, ка гайбәт сөйләде, ох, гайбәт сөйләде диләр. Менә ул шундыйрак нигә барып баса.
Түгәрәк өстәлдә рәссам һәм режиссер Фәйзрахман Камалов, режиссер Госиман Шиязданов, сценарий язучылар Мансур Гилаҗев, Айсулу Хафизова кебек иҗат әһелләре катнаша. Без татар киносын үстерү өчен ни кирәк дигән сорауга җавап эзлибез.
Фотоаппарат белән төшереп була дигәннән истәлеге гениальный булды икән. Фотоаппараттан төшкәндә кино ул имеет право жизни.
Җәмәгать, бүгенге көндә истәлек мәсьәләсендә кагылмаган әйбер юк мировая литература тарафыннан. Бөтен нәрсә хәзер казылып чыгылган. Бөтен темаларда уже кузгатылган. Аларны бәлкем национальный специфика белән күрсәтергә кирәктер, әзрәк яңарыш булсын өчен чирәмне сөрү дигән мәгънәдән. Иң беренче менә татар милли киносы булсын өчен нәрсә булырга тиеш? Безнең идея булырга тиеш татарда.
Ул милли идея булырга тиешме? Гомум кешелек идеясы турында сүз бара монда, яисә...
Юк, башта ул милли идея булырга тиеш. Именно татарга кагылышлы идея булырга тиеш. Бүгенге көндә менә безнең татарның идеясы бармы, юкмы? Суверенитет дип әйттек бит, 91-нче елда алдык, ул ниндидер менә идея бар болмайды. Хазыр ол идея сүнде. Бүгінгі күнде біздің идея жоқ. Егер де идея болса, хатырлайсыз ба, Алшат Сүлейманов заманында, қойшы вақытларда, коммунистлардың құтырған вақытында «Аз ия» деген әйбірінің кітабын басып шығарды. Оңа бит, Қонаев рұқсат етті. Міне бұл идея деген сөз, міне бұл рух деген сөз. Міне ол бізде бар ма? Бәлкім ол менде бардыр, бәлкім ол сенде бардыр, бәлкім ол сенде бардыр. Міне 5-6 кісіде бардыр ол. Ол міне авладил масыми? Жоқ. Бұл орында халық сыры деп айтамыз біз, потому что халық сұраса ол ұранға шығып сұрар еді. Әмінде мында біз төгерек үстелге отырған кісілер 5-6 кісі сұраймыз. 5-6 кісінің сөзін тыңламайлар жамағат.
Төгерек үстеліміз қызғаннан қызға барады. Темасы шуңды еді. Татар киносы барлыққа кетіру үшін кімдердір үшін бәлкі қойтару үшіндір 30-шы жылда ниндер версиялар болған нәрсешілер керек. Біріншісі маттияқ жетмей ме ақша, екіншісі біздің рухымыз. Кішкене ме? Яйса ижады мүмкіндіклер жоқ ма? Мен профессионалдарға берем Айсұлу һәм Мансур.
Білесің, сәнғат үлкесінде біздің кішілер бик көп. Ерден болмаса, олар бик тез сөнелер. Драматурглар арасында бир яш драматургта юк деп айтырга болот. Жок, жазуучу хөнөрүнүн даражасы юк. Өзүмдүн турмушумду кетирем. Мен кыялана айдым жазуучу болорго. 17-18 яшта эми, чүнки мен көрөйүн жазуучуларны, Махамат Махдиевни, Гариф Ахоновларны, Атимни, Илдар Юзеевларны. Алар менен Москвага келип түшөйдү. Казан вокзалында аларны Москва чиновниктары каршылайды, айтылды, гурурланып, "Оо, мына булар бит татар жазуучулары келдилер бит." Аларны зур машиналар менен алып кетелер этиге Москва гостиницасына тиги Қызыл майдандағы VIP номерларда алар орнашалар еді. Тіге президентлер, тіге зур төрелер яшаған көп яшилер еді. Жазушының дәрежесі бек зур еді. Көп яшлер қиялланайды. Міне мен де жазушы болашақмын. Міне мен де шундай зур кіші, зиялы, бүтін жақтан құрмет көре тұрған еме. Қазір бітті. Жазушы қар бір міскін, хайыршы, аны бір кімді білмей. Шоға көре, сіз нәрсе күтесіз? Бір кімді келмейшек? Бір дурак сценарий оза, екі дурак. Мансур Ғилажев, бірін Айсұл Хафиз.
Дугарак үстелде рәссам һәм режиссер Файзрахман Камалов, режиссер Гасиман Ширьязданов, сценарий авторлары Мансур Гилажев, Айсулу Хафизова катнаша. Татар киносын үстерү өчен ни кирәк дигән сорауга җавап эзләнә.
Тукайны бүтән дөнья белгән. 25-7 яшь кенә булган әле ул. Ул яшь җигит булган, аны бүтән татар дөньясы белгән, аны бүтән байлар хөрмәт иткән. Ул әкиятәдә хөрмәт булмаган дип, әйме? Аларның зорлануы Тукай яшәгән гостиницада, да, көн саен ресторанда булган. Ул бик мул яшәгән. Ул Петербургка йөргән ие бүтән җирдә. Минем ухан бар Маяковскийның истәлекләрен ул да язган. Мин бик хәерче, минем ресторанга да барырга бүген акчам юк. Ә бүген бер язучы татар язучы ресторанга кергә, ул аның турында уйламый да, ул ресторан дигән сүзне дә белми. Оныткан инде ол сүзіне. Ол қатта рюмышнаға кіріп 100 грамм арақаның оқша түреге оқшасы юк. Мен шул күлкіге ғана қалайынды біздің сөз. Жоқ, Тоқай мұл яшаған. Ғұмырға жазушыларының гонорарлары зур болған. Ресей дәулетінде де, Советлар Союзында да, мен қазіргіне перестройка деген нәрсе, һәм мен бұл біздің енді суверенитет, ол мен біздің сәнғатны бітірді, юққа шығарды. Өзімнің жазмышымнан нық сездім. Біз бітен бик ақшалы біз, нәрсе керек болған суверенитет. Татар киносы қазір бірер бик күшлі шәхіс келсе, туса шундай зур шәхіс, күшлі шәхіс шундай мен диге бүтін тәнін, дөньясын, жанын ынтып киноға бирелә торган шундай шәхіс булса, булачак.
Ул шәхісне үтермәсләрме соң? Чөнки ул бит татарны күтәрәчәк.
Үтермәслек шәхіс булырга тиеш шул, шуңа күрә шу. Шундай күчле шәхіс булса, булачак.
Татар шагыйрьләре кебек ише булмасмы үзе?
Шуңа күрә ышаныч бик бәрәкәт.
Түгәрәк өстәлдә Файзрахман Камалов, Гасиман Ширьязданов, Мансур Гилажев, Айсулу Хафизова катнаша. Гамил Нуралым бара.
Мансур айта, шәхес кирәк ди. Менә Мансур син шәхес бит. Менә Айсулу син шәхес. Менә мин шәхес. Мин үзем шәхес түгел дип әйтмим. Әгәр дә менә без үзебезне мыскыл итмичә, третировать итмичә, унижать итмичә эшлибез икән, нормально булачак. Нормально булачак. Ну, конечно, өмит бар ул. Ну, өмит бар, иң соңынан үләде. Бүген көндә просто менә без үзебез арасында үзебезнең шәхес икәнне исбатларга кирәк. Шәхесме без, юкмы без? Безгә конкретно әйтергә кирәк. Без шәхес. Все.
Рәхмәт. Айсылу, сезнең нинди өмит бар?
А, минемчә, өмит акчада гына. Әгәр дә финанслар булса, шул очракта гына бездә кино булачак. Чөнки бездә шәхесләр күп. Ул шәхесләрнең һәрберсенең үз фикере бар. Менә ул фикерләр бергә төшерелеп, дөньяга танылып, бергә тупланса, менә ул фикерләр белән безнең милли идея туачак дип ышанам, шулай дип уйлыйм. Мансур ул теге заман кешесе, чөнки ул акча өчен иҗат итми. Ул идея өчен иҗат итә. Ул бизнесмен кеше булса да, менә аның түләүсез сценарийларын санасаң, менә мин карадым, ул ничә сценарий язган кеше. Аларның бит бөтенесе дә дөньяга чыкмаган, бөтенсе дә түләнмәгән. Ул өстәлгә яза, ул иҗат кешесе. Менә мин алай яза алмыйм, чөнки баламны үстерәсем, бараякка бастырасым. Ирем юк гомумән, ата-анам икесе дә артистлар, икесе дә пенсионер. Миңа каян акча алырга мөмкин? Бар тик үз сәләтем, үз һөнәрем белән генә. Һәм менә минем һөнәрем ул акчалы һөнәр. Сценарист бүгенге көндә Мәскәүдә 15 мең доллардан ким акчага гомумән сөйләшми дә ул. Бик авыр бездә иҗат кешесенә хөрмәт юк гомумән. Мансур Гыләҗев булсаң да, Айсылу Хафизова булсаң да түләргә теләмиләр. Чөнки безнең иҗат кешесенең чыннан да дәрәҗәсе юк. Материал әйберләр нитмибез, чыгармыйбыз дөньяга. Ә безнең рухи әйберләр бәяле түгел Татарстанда.
Бүгенге түгәрәк өстәлдә режиссер Файзрахман Камалов, Гасиман Ширияздданов, сценарий язучы Мансур Гыләҗев, Айсылу Хафизова кебек иҗат әһелләре катнаша. Без татар киносын үстерү өчен ни кирәк дигән сорауга җавап эзлибез.
Шуны әйтәсем килә, менә профессионал зур кино өчен матди яктан күп булса, безнең менә өйрәнә торган балаларга аның кызыксыну яктан алар, энтузиазм белән яшәйләр алар. Безгә әйтәләр бит, татар киносы була алмый, чөнки бездә татар режиссерлары юк дип. Менә урыс ниләр утыралар, менә Таткино директорымы барысыдан да урыслар утыра. Урыс телләре утыра, әйе. Татар киносы бар икәнен без менә исбатларга тырышабыз. Татар телендә кино булырга тиеш. Без үзебезнең эш белән күрсәтәбез икән, балаларны үстерәбез икән, алардан кыска-кыска метражлы фильмнар эшләр өчен әллә нинди зур студияларда кирәк. Аның истәлеге булуы иң мөһим бит инде.
Менә замана үзгәрә, беркем дә уйламаган, 15 ел элек Масяна мультфильмы популяр булыр дип бөтен халыкны интернетка куып кертерде, бимә? Сезгә ул ужас булып күренә Масяна.
Масяныны карый алмыйм мин, гомумән, җинем чыга.
Чөнки сезнең жанрыгыз башкадыр бәлкем.
Жанр да түгел, хикмәт. Директор, алло, директор, да пошел ты, директор, не до тебя сейчас. Мне у кылкы мы, юк мы, бірде кылкы түгел. Масяне у бірнерсе түгел, без духовность.
Духовность мәсләсендә кичә генә без сөйләшеп тордык, безнең Казан мәдәният университетында эшли Ибраһим Хасанов. Ул әйтә, ниндер бер духовность булырга тиеш ди, кинода, сценарийда. Шуннан башка, башкалар киләчәктә караячак, әсәр язып булмый ди.
Түгәрәк өстәлдә Файзрахман Камалов, Гасиман Ширияздданов, Мансур Гыләҗев, Айсылу Хафизова катнаша. Без аларга өстәп Казан мәдәният һәм сәнгать университетында кино ясау сырларын укытучы Ибраһим Хасанов фикерендә җиткезәбез. Хасанов әзерлек кешесе, аны Казанга ректор, укытучы итеп чакырган. Татар киносын үстерүче яки үстерәчәк студентлар, шәкертләр тәрбияләре өчен. Ә ул аларга кино эчтәлеге баштан ук әхләки булырга, шундый нигезләргә корылырга тиеш дип әйтә икән. Без киноларның эчтәлеген фәлсәфи, инсаны дип карыйбыз. Мин студентларыма сценарийны яза башлаган шук уйларга кушам. Әүәлдә ул әхләки эчтәлекле булсын ди Ибраһим Хасанов.
Filmləri seçəndə biz düşüncə tərzi baxırdı. Fəlsəfi, insani. Ümumiyyətlə, mən tələbələrə deyirəm ki, o ssenari əxlaq olmalıdır. Nrafsivni. Əvvəldən olmalıdır.
Бәлекә генә түгәрәк өстәл, шушыннан башлап татар киносы эшләр өчен берләшергә кирәк безгә барыбызга да. Ипләп кенә матди яктан ярдәм киләчәк, яхшы идеяларны күрсәтергә кирәк. Шул
шагыйрьләр эшә башлады, сценарий язучылар эшәләр, режиссерлар эшсез утыра, аптыраган, дәүләт юк, тел бетә, мәктәпләр ябыла. Кино индустриясына бармак кына тыгып караган кешеләр саяк белән беренче адымнар Файзрахман бар диде, татар киносы булачак диде, энтузиазм бар диде. Өметләнә, телефонга төшереп булса да кино төшергә. Ә сездә нинди өметләр бар?
Мин читкә киттем инде бу өлкәдә, миндә дөресен әйткәндә бернинди өмет юк.
Бар, бар.
Юк, бернинди өмет юк миндә.
Рухи яктан өмет бар, ә матди яктан юк. Файзрахман әйтә, бизнесменнар бар ди. Каясың алар? Менә бүгенге көндә алар булсалар әйтергә дишләр, Айсылуга, или миңа, или Мансурга, суша, әйдә эшлибез дип. Юк бит.
Менә бүген көндә ялгыз тәкәрлекне мин 10 меңгә эшләдем.
Нишләп туктап калдыгызсыз?
Даже 10 меңдә бирмиләр уже.
Безнең кинофестивальгә генә 250 мең акча бирделәр дип әйткәндә, именно эш кварлар гына.
Шәп баларны тудырабыз, шәп баларны үстерәбез. Менә татар милләтенең өмет булырга тиеш балаларда.
Менә миндә өмет бар, чөнки менә Фәйзрахман абый шикелле кешеләр бар. Алар яшьләрне акчасыз тәрбиялиләр. Яшьләр арасында конкурс әзерләүче кешеләр булганда, шул движение булган очракта, әлбәттә өмет бар. Татарның кинематографы булмаска мөмкин түгел. Бүгенге көндә, чөнки безнең мәдәниятебез шуның хәтле бүген дөньяга танылды. Казанның мең еллыгы. Ул бит барыбер юкка гына булмаган. Шуңа күрә Казанның кинематографы да булачак. Аның тарихи предпосылкалары бар.
Сез татар киносын үстерү өчен ни кирәк атлы түгәрәк өстәл тыңладыгыз. Анда Фәйзрахман Камалов, Гасиман Ширьязданов, Мансур Гыйлаҗев, Айслу Хафизова катнашты. Азер икешесе Казанда укытучы Ибраһим Хасанов фикерендә тыңладыгыз. Казан хәбәрчесе Гамил Нур алып барды һәм эфирга әзерләде.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Şədə Allah, ilahə illəllah.
Proqramımız ozağında sizge dini səxifə qısalarında Qır'ənlən oyatlar həm onlarının məğnəsini təqdim itəbiz. Onlar bilən sizni Xayrəddin Sadiq tanıştıra.
محمد رسول الله
السلام عليكم عزيز милләттәшләребез дин кардәшләребез үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Зумара ягъни халык төркеме сурасының 32-дән алып 40-чыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек бүгенге тапшыруыбызда исә сезгә шушы сураның 41-дән алып 48-чыга кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Инна анзална алейкай китаба лин-наси бил-хак. Фаман ихтада фалинафсихи. وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون
سيز قرآندагы Зумара сурасының 41-дан алып 48-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсире нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Аллаһ исеме белән. Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, без сиңа Коръанны хаклык белән индердек. Кешеләр аның белән гамәл кылсыннар өчен. Әгәр берәү Коръан белән гамәл кылып, туры юлны тапса, файдасы әлбәттә үзенәдер. Вә берәү Коръан белән гамәл кылмыйча, хак юлдан адашса, адашуының зарары әлбәттә үзенәдер. Син аларны дингә кешләүче вәкил булмадың. Алла үлгән вакытларында һәр кешенең рухын тәненнән айырып алыр. Бер хәлдә кешеләр йоклаганда рухларын алыр. Үлем белән хөкем ителгәненә рухны кире кайтармас. Ул кеше үлгән булыр. Әмма үлем белән хөкем ителмәгәненә, ягъни йоклый торган кешегә рухны кире кайтарыр. Ул кеше әҗәле җиткәнче яшәр. Алланың бу эшендә әлбәттә фикер ияләренә гыйбрәтләр бардыр. Югыйсә алар Алладан башка сынымларны шәфәгатьче итеп тоталармы? Бит ул сынымларыгыз һич нәрсәгә хуҗа була алмыйлар, һәм сезнең аларга гыйбадәт иткәнегезне дә белмиләр. Шулай булгач, ничек шәфәгать итә алсыннар? Әйт син аларга, шәфәгатьнең барчасы Аллага хастыр. Аның рөхсәтеннән башка һич ким шәфәгать итә алмас. Җир вә күкләр Алла мөлкедер. Соңра аңа кайтарыласыз. Әгәр Алланың бер генә икәнлеге зикер ителсә, ахирәт көненә ышанмаган кешеләрнең күңелләре нәфрәтләнер вә титрәр. Әгәр Алладан башка нәрсәнең исеме әйтелсә, ул вакытта алар шатланырлар. Әйт кел, әй җирне вә күкләрне юктан бар итүче Алла, син яшерен нәрсәләрне дә вә ачык нәрсәләрне дә белүчесең. Бәндәләреңнең дин эшләрендә ихтилаф иткән мәсьәләләрендә син үзең генә хөкем итәсең. Әгәр җирдәге нәрсәләр барчасы кәфирләрнеке булса, тагы шуның хәтле кушылса, каты газаптан котылыр өчен кыямәт көнне садака итеп бирсәләр, һич кабул булмас иде. Дөньяда һич исәп итмәгән каты газап аларга ахирәттә Алладан ирешер. Аларның дөньяда кәсеп иткән явызлыклары алларында күренеп торар. Вә аларга Коръан аятларын вә пәйгамбәр сүзләрен мәсхәрә кылуларның газабы тиешле булыр. Коръандагы Зумара сүрәсенең 41-дан алып 48-гә кадәр аятларының татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген эфирда яңгыраган тапшыруны сез интернетта да тыңлый аласыз. Сәхифәбезнең адресы www.azadlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерә аласыз. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге программасы инде азагына якынлашты. Без хәзергә сезнең белән хушлашабыз һәм радио алгычлар янына иртәгә дә көтеп калабыз. Сезнең белән бүген Ландыш Харасова булды. Исән сау торыгыз.